der findes ingen virvler i en vandstrøm, medmindre dens direkte forløb på en eller anden måde forhindres, og således bliver der ikke tale om nogen underbevidst tanke, når strømmen af afklarede tanker forløber uden hindringer. Når man bevæger sig i selve livets strøm, har man kun fornemmelsen af en vidunderlig bevidsthed om virkeligheden. PKT 25 er illustrerende og kan udvides alt efter underviserens egen viden. Kapitel 4 – Grundlaget for en fremtidig ændring i samfundsstrukturen. Når vi tager fat på dette emne om en ændring i samfundets struktur, vil vi begynde med Hawaii og situationen der. Der er en stor lighed mellem tankegangen hos det hawaiianske folk og vort eget amerikanske, især når det drejer sig om tanker baseret på erfaringer. Man kan anbringe en hawaianer hvor som helst på havet, og han vil altid kunne orientere sig. Aldrig er de taget ud i deres kanoer, uden at der har været mindst en i hver kano, der kunne orientere sig så godt, som havde de haft verdens bedste kompas ombord. Det var de øvriges opgave at håndtere båden og denne enes opgave til enhver tid at navigere. De har bevaret denne evne ned igennem tiderne. Engang bragte vi en hawaianer med ud i Atlanten, hvor han aldrig havde været før, og vi konstaterede, at han var født med denne orienteringsevne. Vi satte ham i en båd sammen med søfolk, der intet kendte til navigation, og han styrede dem frem til Kapverdeøerne hundreder af kilometer derfra. Hawaianerne sidder lige så stille og finder uden videre en løsning. De benytter denne evne ganske bevist. Den store opfinderevne, som amerikanerne besidder, er en funktion af den samme evne. Forskellen ligger hovedsageligt i de områder, evnen rettes imod, og vi benytter denne evne i langt højere grad, end vi selv gør os det klart. Når vi ved, hvordan vi fungerer ifølge vor natur og dernæst bevidst begynder at arbejde i harmoni med os selv, vil vi gøre langt større fremskridt i alle retninger. Har du aldrig observeret, hvorledes du på visse måder ofte handler efter en indre fornemmelse eller tilskyndelse og så bagefter finder frem til argumenterne derfor? Mange mennesker prøver på at argumentere på forhånd. Men så kommer de aldrig videre ind til at gruble, for der er ikke nogen åbenbar løsning på noget, før man har gjort det. Fornemmelsen af, at noget kan gøres eller bør gøres, eller at det var bedre på den og den måde, er den første form, hvorunder denne evne gør sig gældende, og hvis man så stopper op i stilhed, kommer resten af sig selv og kompletterer hele aktionsplanen. Og på det tidspunkt kan den intellektuelle forklaring eller de tanker, der definerer processen, let formuleres. Den resonerende tanke, som vi i almindelighed kender den, bevæger sig kun inden for de områder, den kender på forhånd, men tanken er aldrig komplet, før denne annævne er taget med i betragtning. Den nye samfundsorden vil komme på samme måde som opfinderens idéer. Den vil så også i komme som en tankeåbenbaring, hvorefter den vil blive formuleret og ført ud i livet. Menneskets beskrivelse af denne nye orden vil først blive fuldført, efterhånden som systemet kommer til at fungere. Fornuften er beskrivende, men denne anden nævne ser ud over at føre videre end fornuften og åbner vejen for en højere form for fornuft. Fjerde, dette er ikke en fase, der kan betegnes som noget superbevidst, som nogen kalder det, eller som noget underbevidst. Det er evnen til at trænge igennem til begge. For hawaianerne er det noget helt bevist. Det bringes frem ved involution, en tilbagevenden til det oprindelige. Det er en gave til dem, og den udvirkes igennem dem. Dengang, de bevægede sig til fods rundt på øerne, det vil sige før de havde nogen former for transport, drogs de til steder, hvor der var behov for dem. Jeg har set 40 eller 50 hawaianere vandre tværs over øen, hvor de fandt nogen af deres folk i vanskeligheder. Og sommetider kom deres venner fra den anden side af øen over til dem. De svigtede aldrig. De var i stadig kontakt med hinanden hele tiden. Jeg har spurgt dem ud om dette forhold, Men de tænker ikke på det som noget særligt. De fungerer simpelthen på denne måde, fordi de aldrig har tænkt på det som andet end en naturlig ting. Hvis de mennesker, der boede på den ene side af øen, kun tænkte på sig selv, ville de ikke bekymre sig om, hvad deres venner på den anden side kunne trænge til. De er forenede i fælles interesser og bekymrer sig om, hvorledes mennesker omkring dem har det, og det er denne interesse for andre, der gør dem følsomme over for de behov, der opstår hos mennesker uden for deres egen kreds eller lokale område. Opstår der et behov eller nød blandt deres fæller, så drager de denne følelse af behov til sig ved hjælp af den sympati, der forbinder dem og gør dem til et, og således kommer den ene gruppes behov øjeblikkeligt til en anden gruppes kendskab. Selviskhed og egoisme adskiller os og isolerer os fra den øvrige del af menneskeheden, og denne følelse af isolation gør mennesker immune over for andres behov, hvorved den sociale balance forstyrres. Det er på denne måde, det går til, at der udvikler sig stadig større behov hos en gruppe, mens en anden udvikler stadig større overflod, således at balancen i hele samfundsstrukturen forskydes, og der skabes krige og modsætningsforhold. Kan I forestille jer to grupper, der går i krig, hvis hver især bestræber sig på at møde den anden gruppes behov? Naturen har en rædsel for det tomme rum, og ligesom voldsomme storme og uvejr opstår på grund af ekstreme forskelle i lufttryk, således opstår krige primært på grund af ekstremer i de menneskelige vilkår. Den evne, som hawaianerne besidder, består hovedsageligt i en erindring, der går tilbage til tidligere generationer. De har aldrig været den foruden. Der findes ikke nogen barriere mellem dem og deres forgængeres liv. De siger selv, vi har ikke levet på dette sted altid, men vi ser altid alle disse steder som fra et udgangspunkt. Vi har aldrig været adskilt fra det. Vi behøver blot at være stille, så ved vi, hvor vi vil hen. Det er på en måde det samme instinkt, som dyrene bruger, men ligesom mennesket er en langt højere stående skabning end dyret, således er også alle dets evner langt mere udviklet. Hos dyret er der tale om et instinkt, men hos mennesket er det en langt finere evne, som kan betegnes intuition eller en form for åndelig skelnen eller klarsyn, om man vil. Dyret besidder kun denne evne i en vis grad, men for menneskets vedkommende er den helt suveræn. Mennesket kan se klart for sig nøjagtigt det, han vil opnå eller skabe. Dyret bevæger sig på det område, som det kender, men mennesket kan bevæge sig, hvorhen det vil, uden at være bundet af det kendte. Man kan ikke med bestemthed fastslå, i hvor høj grad denne evne kan føre dyret ad nye veje, men vi er helt klare over, at det er denne evnes primære funktion, der har banet vejen for de fremskridt, der er sket inden for alle områder af menneskets udvikling. Den eneste forskel, der er mellem de mennesker, der har skabt de store fremskridt, og de, der forbliver i middelmådigheden, er den, at de store ånder beskæftiger sig meget lidt med det, der tidligere er gjort, eller med det, der kan stå i vejen af hindringer eller tilsyneladende fornuftgrunde, men koncentrerer sig udelukkende om det, der kan eller bør gøres. De, der i deres tanker og følelser retter blikket bagud og nægter at lade denne evne række frem og nå ud i det uopdagede, ødelægger denne evne i sig selv og lukker sig derved inde i begrænsningernes fængsel. Men man bør notere sig, at dette fængsel blot er et udtryk for deres egen naturs tilbageslag eller refleks. Geniet er den, der går fremad trods ydre betingelser og konditioner, og som til enhver tid udvikler og udvider den nyskabende kraft. Muligheden for at benytte denne evne til ubegrænset fremskridt er til rådighed for enhver. Alle kan benytte den. Hawaianerne er sig den langt mere bevidst end andre folk, vi kender til, med undtagelse af polyneserne. De kan komme til Hawaii på besøg over en afstand af et par tusinds kilometer. De ægte polynesere og hawaianere er ægte kaukasere. Det ser ud til, at denne evne gør sig afgjort gældende hos den ægte kaukasiske race, hvis de ikke undertrykker den ved at tvivle på dens eksistens eller lade den standse af tilsyneladende begrænsninger, synes den at blive stadig stærkere. Tiende, det var det samme, Theodore Roosevelt mødte i Afrika, og det forekommer også i Alaska og Sibirien. Da jeg i 1905 rejste ud for at bringe hjælp til Amundsen, var der ikke tegn på noget spor overhovedet, men da vi var ca. 15 km fra den pågældende landsby, kom beboerne os i møde og kunne fortælle os, hvor mange hunde og slæder vi havde og i store træk alt om vort selskab og dets udstyr. Grunden til, at amerikanerne ikke ejer denne evne, er den, at de har alt for mange bekvemmeligheder. Vi har blot ladet den slippe fra os og ikke bevidst gjort noget for at bevare denne evne. Underbevidst eller ubevidst har amerikanerne i høj grad denne evne, og de fleste amerikanere har haft erfaringer med den, men de viger tilbage fra at bruge den i almindelighed eller at sige noget om den. Gennemsnitsamerikaneren mener, at det er et tegn på, at man er lidt til en side, hvis man foreslår noget, der ikke synes at være en åbenbar grund til. En sådan indstilling er et resultat af uvidenhed om menneskets sande evner og det mest væsentlige middel, mennesket besidder, til at opnå resultater. Det er menneskets manglende tro på sig selv og på denne evne, der holder det tilbage. Hvis I blot tror og ikke tvivler, er intet jer umuligt, sagde Jesus. Denne evne er den primære forudsætning for sund tænkning, medens de øvrige tankeprocesser, man normalt forlader sig på som den eneste basis for intelligent tænkning, er sekundær. Store resultater er blevet hentet hjem fra områder, der lå uden for fornuftens grænser, og resonemangerne derfor viste sig først bagefter. Sund fornuft etableres ved først at skue klart frem gennem begrænsningerne og fange et glimt af det, der ligger hinsides det åbenbare, og som dog er fuldt muligt, og ved dernæst at opbygge de ydre resonemanger efterhånden som disse kendsgerninger udarbejdes. Læg viden til troen, siger skriften, men de fleste af os forsøger at finde frem til troen ved først at vide alt om en ting på objektiv måde. På samme måde lader vi andre tænke for os. Vi slår vor lid til andre, når det kommer til at udtænke alle ting og til at give dem form, og vi forlader os dernæst på det færdige produkt. Den, der frembringer og skaber, bliver dygtigere og dygtigere, og den afhængige bliver mere og mere afhængig. Det var det, Emerson mente, når han refererede til den kendsgerning, at det, vi vinder på et område, tabes på et andet. Vi har urværker, men vi har mistet evnen til selv at finde frem til, hvad tid på dagen det er. Det at forsømme sin egen udvikling ved at være afhængig af noget uden for sig selv er ens betydende med at svække sin egen natur. De kaldæiske astronomer fandt frem til deres oplysninger om astronomi ved brugen af intuition, eller evnen til ad tankens vej at trænge igennem til kendsgerningerne. De forlod sig fuldstændigt på denne evne og udarbejdede dernæst alle deres teorier. De gamle kalærere medtog det, de fandt frem til ved hjælp af denne evne, i deres historie, og den har altid været åbenbar. Dens påvirkning eksisterer stadig, og hvis vi ønsker at gøre brug af den, behøver vi blot at gøre os til et med den. Dette er sjælens øje, som mystikerne skrev om. Med dette øje har menneskene læst og vil vedblive med at læse de akasiske optegnelser. På samme måde kunne vi måske opfatte ting, der sker et stykke borte fra os eller med lysets hastighed, 300.000 km i sekundet, forudse fremtidige hændelser. Det hænder for os fra tid til anden i forbindelse med et jordskælv eller anden ekstrem begivenhed. Fremtidige hændelser kaster deres skygge foran sig. Alt sker først på et højere plan, dernæst kommer refleksionen her. Det finder sted i den devarsianske periode mellem bevidsthed og form. Det er de to hoveder på gakkerylingen ved tempelporten. Ser den til den ene side, må den lade vildfarelsens begrænsning få adgang til templet, det menneskelige væsen, ser den ind i åndens rige, giver den adgang for illuminationens frihed og kraft. Havaanerne ejer en betydelig naturlig indsigt, og de kan forudsige ting og anstille prognoser. Der er en bestemt gruppe havaanere, der samles for at lytte sig til de påvirkninger, der er til stede. Hvis de opfanger en påvirkning, der ikke er til gavn, overlader de den til en anden gruppe for at den skal modarbejde den, og således kommer den aldrig til at manifestere sig. Hinduerne siger, at et menneske kan profetere, og et andet kan afværge opfyldelsen af profetien. I vores erfaring med havaanerne kunne vi ikke finde et eksempel på, at det ikke var lykkedes dem at afværge de negative begivenheder, der var blevet forudsagt. Man påstår, at de har afværget mange invasioner. De, der udførte denne mission, trak en bestemt linje, som fjenden ikke kunne overskride. Ofte udgør noget sådant en del af deres legender. Til tider var det end ikke muligt for deres fjender at gå i land på deres kyster. Carnegie-instituttet eksperimenterede for nogen tid siden med en gruppe indianere i Arizona. Denne gruppe trak en bestemt linje, som ingen kunne overskride undtagen i kærlighed. To mænd forsøgte at tvinge sig vej med magt, og de mistede begge livet. De, der ikke ejer illuminationen, gør sig skyldige i den fejlagtige tro, at en profeti er uundgåelig, og at noget, der er ved at ske, absolut må ske. Og men der findes profetier, så skal de ikke gå i opfyldelse, siger skriften. Profetier kommer for det meste fra den etablerede mentalstruktur, der umiddelbart omgiver jorden, den er en projektion af menneskets egen, begrænsede tankegang. Hvis man styrer sin opfattelsesevne mod dette felt, kan man fornemme den retning, i hvilken denne mentale påvirkning går, og hvad det sandsynlige resultat vil være på det materielle plan. Dette tilhører de falske profetiers gebet og kan alt sammen lægges til side. Skriften advarer mod falske profeter, der drager menneskenes opmærksomhed bort fra Gud. Den sande profeti er resultatet, når man vedholdende styrer denne sans imod det åndelige plan, indtil individet opfanger tendensen i den universelle lov. Universets lov tilsidesætter uden vanskelighed hvad end, der har ophobet sig af modsat art i enkelte menneskers eller folkeslags tankegang. Dette opnås med samme lethed, som skygger bor jages af lyset. Solen fordriver natten, og et enkelt lys vil bor jage mørket fra et værelse, sig uanset hvor stort eller lille et lys er, har det ubegrænset magt over omgivende mørke. Selv en ubetydelig illumination i det enkelte individ kan bortveje det negative, begrænsningerne eller de falske profetier, der omgiver det, for disse er blot vage skygger uden nogen kraft i sig. I skal ikke acceptere profetier om ødelæggelse eller ulykker. Se frem mod åndens sfære, så forsvinder de. På Hawaii var der en gruppe mennesker, der kom fra Japan, og som bragte sort magi med sig. De påstod, de kunne bede en person ihjel, men denne gruppe eksisterer ikke længere. Før et menneske kan praktisere sort magi eller optræde som antikrist, må det først være øvet i Kristus bevidsthedens kræfter, det vil sige dette menneske opnår en Kristusmagt og bruger den forkert. Resultatet af en sådan praksis er selvødelæggelse, og samtidig med tilintetgørelsen af de mennesker, der hengiver sig til at praktisere sort magi, forsvinder også deres kunst. Det mest smertelige og men ikke den hurtigste vej til selvødelæggelse er misbrug af åndelig indsigt. Det menneske, der fristes til at bruge denne åndelige indsigt til at påvirke og kontrollere andre eller vinde sig fordele på andres bekostning, bør erindre sig, at alt, hvad han udsender fra sin egen tanke eller gennem sin tale, passerer hans eget væsen og bliver til en magtbefaling i hans egen natur, som påvirker ham selv på samme måde, som han havde til hensigt at påvirke andre. Det var det, Kristus mente, når han sagde, at himmeriges rige fandtes i os selv. Jeres væsen er et rige, der kan styres af den eller det, I selv bestemmer jer til. om hans befaling accepteres af en anden, gør ikke nogen større forskel for den, der udsender befalingen. Den modtages og adlydes i hans eget rige, og han er sikker på det mest fuldstændige resultat i sit eget væsen. Det rige, der findes i den enkelte, vil kun blive et himmelsk rige, hvis han udsender befalinger, der kommer fra himmelske sfærer eller fra den ånd, hvor i alle ting bevæger sig i harmoni for at fremme trivsel og fremgang for alle mennesker på jorden. Gaven er giverens og vender tilbage til ham, hvad enten den er god eller ond. Som I giver, således skal der gives jer. En retning inden for rishierne i Indien er i stand til at forudane en begivenhed, der forestår. Hvis det er en skadelig begivenhed, bliver den straks overtaget af en anden gruppe, der sørger for, at den slet ikke finder sted. Dette gjorde sig også tidligere gældende inden for den jødiske race, og de forhindrede mange stridigheder blandt deres folk på denne måde. Der er mange, der benytter den samme metode i dag til at afværge ulykker. Mange mennesker udsættes aldrig for ulykker. Vi arbejdede sammen med en gruppe på over 700 mennesker i USA, der ganske konkret arbejdede for at afværge ulykker, og i de 3,5 år, vi var sammen med dem, skete der ikke nogen ulykke for nogen i gruppen. Denne gruppe er nu blevet forøget til i dag at omfatte ca. 4.000 medlemmer. De arbejder i det stille og er ikke kendt af offentligheden. Hvorfor skulle mennesket ikke bruge alle sine kræfter på at arbejde for et godt formål? Ved at bevare sin evne til forudanelse, eller hvad man nu vil kalde den, i virksomhed inden for det åndelige felt, hvor alt bevæger sig i harmoni hen imod det fuldendte liv for enhver, udvikles der en tilsvarende virksomhed i alle folkeslagenes tankegang. Hvis de alle arbejdede i lydighed mod den magt, der virker for alles vel, ville de umuligt kunne sige eller gøre noget, der ikke var til gavn for hinanden. Med andre ord, ved lydighed mod den højeste lov ville der ikke kunne opstå konflikter mellem mennesker. Krige ville ikke forekomme, eller ulykker, og ej heller noget af alt det andet, der skaber elendighed for menneskene. Denne evne kan bruges på forskellige måder. Der er eksemplet med verdenskrigsveteranen, Dai Yong, der blev behandlet på Letterman-hospitalet i San Francisco, og som, skønt han var blind, demonstrerede, at han havde modtaget denne højere illumination ved at gøre bil gennem San Franciscos og Los Angeles gader. Denne unge mand havde tidligere udviklet denne evne, men dette var blot hans pludselige opvågning til brug af den, og dette sker ofte. Dette indebærer, at hvis evnen kan vækkes, som det i så mange tilfælde er blevet bevist, så er det, fordi den er til stede. Hvis den er til stede, så kan man også komme til at forstå den, og ved at styre den i den rigtige retning kan den vækkes til sin rette brug. Vi må beskæftige os med disse ting og gå intelligent til værks for at afdække de latente muligheder, der ligger i vores egen natur, hvis vi vil nå op på et plan, der svarer til mestrenes. Og der er ingen andre end os selv, der kan gøre dette for os. Dette kræver fuldkommen følelsesmæssig kontrol mere end psykisk kontrol. Vi må bringes frem til en entydig målrettighed. Når vores kræfter centreres, fungerer denne positivt. Som Jesus sagde, det ene mål er Gud. Hele spørgsmålet om vores sociale reorganisering centrerer omkring en dybere forståelse og indsigt. Mennesker må lære at udvikle denne evne. Dette vil blive den sociale reorganisation, at have indsigt nok til at gøre de rette ting på de rette tidspunkter. Det vil hjælpe os nu at fastholde tanken om altid at foretage de rette handlinger. Vi vil nå til et punkt, hvor vi vil være sikre på, at det, vi gør, er det rette, og at tidspunktet er det rette. Dette er det væsentlige i fremtidens sociale funktion, til brug for underviseren. Denne lektion beskæftiger sig med det motiv, ud fra hvilket den nye sociale orden vil udvikle sig og opstå af disse skiftende tider, og som vil vende tilbage til menneskets primære evne til at skelne tingenes åndelige tendens frem for at forlade sig på fortidens intellektuelle normer og materielle værdier. Hvor tidligere erfaringer har på en måde sløvet denne ånds evne, og den må nu genopvækkes, hvis vi skal kunne indstille os på den retning, hvor i de universelle love bevæger sig. PKT 1 og 2 viser, hvorledes de mere primitive racer, som vi kalder dem, har en sang, der på visse måder er højere stående end vore, og viser, hvorledes de på nogle områder er bedre farende end vi. PKT 3 viser, på hvilket felt denne evne mest klart fungerer hos os, men den må udvides i åndelig retning, hvis vi skal få det bedst mulige ud af vores muligheder. PKT 4 og 5. Denne evne kan betegnes forskelligt, men i den mystiske videnskab kaldes den den penetrative sang eller evnen til at presse eller lede tanken ud på nye områder. Når den styres mod sit højeste formål, vil den lede os frem til åndelige værdier på samme nøjagtige måde, som den har ført os frem til geniale opfindelser. PKT 6, 7 og 8 forklarer sig selv, men kan udbygges alt efter omfanget af underviserens viden. PKT 9, 10 og 11 giver lejlighed til klart at vise, hvorledes menneskets tankegang forplumres ved alt for meget en bekymring om tingenes virkning, og viser hvorledes den kan klares op ved at rette tanken tilbage mod årsagerne. PKT 12 skulle give sig selv, men giver rigt lejlighed til uddybning. PKT 13 kan behandles på samme måde. PKT 14 vender tilbage til samme kategori som punkt 1 og 2. PKT 15 og 16 trækker i nogen udstrækning de muligheder frem, der er forbundet med denne evne, og ligeledes de områder, hvor i den normalt gør sig gældende. Man kan sige mere om, hvad denne evne egentlig består i. I sin enkleste form er det den tankefase, der ser bagud for at fastslå, hvad vi gjorde i går, eller hvad vi håber på at kunne i morgen. Den simpleste form for opmærksomhed. Hvis vi retter tanken mod formen, opdager vi kun dens komplikationer, men retter vi den mod det åndelige, udvider den sig til det, der omfatter den åndelige virkelighed. PKT 17 bringer nogle af de muligheder frem, der åbner sig ved denne evnes brug. Dette kan i høj grad uddybes og kan blive til stor gavn for eleven, hvis han vil rette sig efter de råd, der ligger her i. PKT 18 behandles i samme forbindelse. PKT 19. Det, der bør gøres klart opmærksom på i dette afsnit, er, at en profeti ikke er nøjagtig, når den er baseret på det psykiske eller fysiske plan. Noget, der er helt organiseret på det psykiske plan, kan vise sig på det fysiske plan, medmindre det tilsidesættes ved en direkte anvendelse af åndelig autoritet. En sand profeti proklamerer de konstruktive resultater, der følger af den autoritative anvendelse af klarlagte åndelige bevægelser. PKT 20. Det tåbelige i at misbruge åndelige kræfter skulle stå klart for enhver, men det bør bringes til at gøre et tydeligt indtryk på hvert individ som en selvopholdelsesforanstaltning. Den vane, der udvikler sig i mange metafysiske kredse, og som går ud på at påvirke folk til at gøre andres vilje, er sort magi i sit allerførste stadium og kan kun føre til kaos. PKT 21 bør behandles i forbindelse med punkt 20. PKT 22 og 23 kan behandles som punkt 19 og kan udbygges yderligere under instruktørens ledelse. PKT 24 taler for sig selv, men giver praktisk mulighed for at vise grundlaget for det reelle samarbejde, der skal til ved indførelsen af tingenes nye orden. Den åndelige aspirants sande motiv er i harmoni med det universelle motiv, der arbejder lige godt for helgen som for synder, rig og fattig, trællen og den fri, og i et fælles motiv kan der ikke opstå uenighed eller strid, og derfor heller ikke krig. Hvis flere faktorer er lig den samme størrelse, er de også lig med hinanden, og dette er grundlaget for universel enhed. PKT